რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით. თბილისის დროით 10 საათია, იწყება პროგრამა დილის საუბრები, რომელსაც ნინო ხარაძე გაუძღვები. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ სექსუალური შევიწროების საკითხებზე და არა მხოლოდ ამაზე, ზოგადად დისკრიმინაციაზე სამსახურებრივ ადგილებშიც, დისკრიმინაციაზე სხვა ფორმით და რადგან, ასე ვთქვათ, ბოლო დროის ყველაზე ესეთი ცხელი ამბავი მაინც სექსუალური შევიწროების საკითხია, ამაზე გვექნება აქცენტი გაკეთებული ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან შუბაშვილი. მივესალმები მე ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ძალიან დიდი მადლობა აქეთი გადაცემაში სტუმრობისთვის. თუმცა სანამ უშუალოდ ჩვენი გადაცემის სტუმართან დავიწყებდეთ საუბარს, მინდა შემოგთავაზოთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც ამ თემას არ უკავშირდება, მაგრამ თავისი შინაარსით მნიშვნელოვანი სიუჟეტი არის, ძალიან მნიშვნელოვან ამბებს ეხმაურება. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტზე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში, რომელიც რადიო თავისუფლების 27 მარტის საღამოს ეთერში გავიდა. არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის მოსპობა და ძალის არ გამოყენების შესახებ შეთანხმება იყო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგში ქართული მხარის მიერ პრიორიტეტულად მიჩნეულ საკითხებს შორის. ორდღიანი მოლაპარაკებების პირველი დღე 27 მარტი თან თავმჯდომარეებთან შეხვედრებს ეთმობოდა, 28 მარტს კი მსჯელობა სამუშაო ჯგუფში კონფლიქტის ზონებში უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული პრობლემების განხილვით გაგრძელდება. აი ამ საკითხზე ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საუბარს დღეს სასაუბრო თემაზე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, სექსუალური შევიწროების საკითხები იქნება სასაუბრო თემა და შეგახსენებთ ასევე სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. სტუდიის ტელეფონის ნომერი, გამოგვეხმაურეთ ან დაუსვით კითხვები ჩვენ სტუმარს.
ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 53 რაუნდზე არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის მოსპობისა და დამნაშავეთა დადგენის საკითხს საქართველოს დელეგაცია განსაკუთრებული სიმწვავით რუსეთის დელეგაციის წინაშე დააყენებს. ამის შესახებ საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ განაცხადა. იგი ამბობს, რომ დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ და რუსეთმა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს, რადგან სწორედ იგი ახორციელებს კონტროლს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სადაც არჩილ ტატუნაშვილი არსებობს ული განუკითხაობის პირველი მსხვერპლი არ არის. ჟენევის მოლაპარაკებების მიმდინარე 53 რაუნდზე საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის ლაშა დარსალიას განმარტებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარულ ვითარებაზე მსჯელობა ძირითადად არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტის გარშემო წარიმართება, შესაბამისად ამ ფონზე განზოგადდება ადამიანის უფლებების დაცვის პრობლემები დე-ფაქტო აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში.
რამდგომარეობა კალისა და ახალგორში თლიანად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, გარდა ამისა დადგება ყველა ის საკითხი, 4200 მკვლელობის საკითხი, ბაშარულის და ასე შემდეგ, ყველა საკითხს მომწვავედ დააყენებს ჩვენი მხარე.
ჟენევის მოლაპარაკებებზე ქართული დელეგაციის დღის წესრიგის ძირითად საკითხად ამჯერადაც რუსეთის მიერ ძალის არ გამოყენების ვალდებულების ცალმხრივად აღება რჩება. თუმცა დისკუსიის წინა რაუნდებისგან განსხვავებით 53 რაუნდის მთავარი ინტრიგა გაფორმდება თუ არა და რა სახეს მიიღებს ძალის არ გამოყენების შესახებ ერთობლივი განცხადება, რომლის შესახებ პოზიციების დაახლოების თაობაზე რუსული წყაროები რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებაზე დაყრდნობითი უწყებოდნენ. ამ განცხადების თანახმად დეკლარაციას იურიდიულად სავალდებულო ხასიათი არ ექნება, არ შეეხება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სტატუსს, თუმცა გაფორმდება 4 სუბიექტს საქართველოს, რუსეთს და დე-ფაქტო აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის. წინასწარი ინფორმაციით ერთობლივი განცხადების საკითხზე ჟენევის მოლაპარაკებების 53 რაუნდზე მსჯელობა 28 მარტს გაიმართება. მანამდე კი დისკუსიებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი დავით დონდუა ამბობს, რომ განცხადებას ქართული მხარე იმ შემთხვევაში მიუერთდება, თუ დარწმუნდება, რომ დოკუმენტი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებას წაადგება.
ეს დოკუმენტი თუ მიიღება, როცა მიიღება, იქნება მონაწილეთა ერთობლივი განცხადება და ამას არანაირი კავშირი არ აქვს ცხინვალის და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმების რაიმე სახით ლეგიტიმაციასთან ან მათ კონფლიქტის მხარეს წარმოჩენასთან. ამ განცხადებაში კაფრიოდ უნდა ჩანდეს, რომ რუსეთი ადასტურებს თავის ვალდებულებას საქართველოს წინააღმდეგ ძალის არ გამოყენებასთან დაკავშირებით.
David Dondua ამბობს, რომ ეს იქნება იურიდიულად არასავალდებულო პოლიტიკური განცხადება, რომელსაც დიდი წონა აქვს საერთაშორისო სამართალში. მისივე განმარტებით, ამ განცხადებაზე მუშაობა 6 წელია მიმდინარეობს. ბოლო დროს ტექსტის შეთანხმებასთან დაკავშირებით გარკვეული წინსვლაც იყო, თუმცა იგი საბოლოო სახით ჩამოყალიბებული არ არის და ძნელია იმის პროგნოზირება, დამტკიცდება თუ არა 53 რაუნდზე. De facto, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე პროცესებზე პასუხისმგებლობა რუსეთს დააკისრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც. 27 მარტს მთავრობის ხდომაზე მან არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელებს ქართულ-ოსური შერიგებისა და საქართველოს გაერთიანების მტრები უწოდა და დამნაშავეების დასჯის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. რაც შეეხება რუსეთს.
რა თქმა უნდა, რუსეთი ვერანაირად ვერ აიცილებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რაც მოხდა და ეს პასუხისმგებლობა დაფიქსირებულია საერთაშორისო რეზოლუციებში, მათ შორის ჩვენი დიპლომატიური კორპუსის ძალისხმევის შედეგად ევროსაბჭოს არაერთ რეზოლუციაში, სადაც ცხადად შავით თეთრზე წერია, რომ ქვეყანა, რომელიც ახორციელებს ფაქტიურ კონტროლს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აგებს პასუხს იქ ადამიანის უფლებების დარღვევებზე და რა თქმა უნდა ის, რაც მოხდა, არის კვლელობა, არის ძალიან დიდი ტრაგედია, მაგრამ მას ყავს კონკრეტული პასუხისმგებლები.
გიორგი კვირიკაშვილმა აქვე განაცხადა, რომ რაოდენ რთულიც არ უნდა იყოს დღევანდელ დღეს ამის თქმა და ტკივილით ახსავს ეს თითოეული სიტყვა, რომელსაც ამბობს, ქართული სახელმწიფო თანმიმდევრულად გააგრძელებს შერიგების პოლიტიკას. გიორგი კვირიკაშვილმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ ქეთევან ციხელაშვილს დაავალა, რომ დიდი ხნით არ გადადონ მის მიერ მომზადებული პაკეტის განხილვა. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ სახელმწიფო მტკიცედ თანმიმდევრულად ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გააგრძელოს ქართულ-ოსური, ქართულ-აფხაზური შერიგების და ქვეყნის გამთლიანების პროცესი.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებს უსმენთ 10 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს უსმენთით, რომელიც რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში 27 მარტს გავიდა ეთერში და ის შეეხებოდა ჟენევის მოლაპარაკებების მორი გრაუნდს, სადაც ქართულმა მხარემ დააყენა არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის მოსპობის და ძალის არ გამოყენების შესახებ შეთანხმების საკითხი. ეს იყო პრიორიტეტული საკითხი, გრძელდება ჟენევაში რაუნდის მორგი დისკუსია. დღეს მსჯელობას სამუშაო ჯგუფში კონფლიქტის ზონებში უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული პრობლემების განხილვით გააგრძელებენ. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს გადაცემაში ქსტუმრობს ქეთევან შუბაშვილი, რომელიც გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. მასთან ერთად დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ შევიწროებაზე, სექსუალურ შევიწროებაზე და არამხოლოდ ამ ტიპის შევიწროებაზე, ზოგადად დისკრიმინაციაზე, დისკრიმინაციის არსზე და ამ დროისთვის სახალხო დამცველის ოფისში არსებულ საქმეებზე. კიდევ ერთხელ მივესალმებით მე ჩვენი გადაცემის სტუმარს, მადლობას გადაუხდი სტუმრობისთვის და შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988327. შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოგვეხმაუროთ ან კითხები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. ქეთი, ბოლო დროის ორი ყველაზე გახმაურებული სექსუალური შევიწროების ამბავი და ორივე შეეხებოდა სამსახურებრივ ურთიერთობებს. ეს არის სამოქალაქო სიდას ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის საქმე და მეორე ეს გახლავთ პაპუნა უგრეხელიძის საქმე, რომელიც გახლდათ საჯარო რეესტრის ხელმძღვანელი. ორივე მათგანმა თანამდებობა დატოვა და საქმე თქვენი აპარატის შესწავლის საგანია. ბოლოდან დავიწყოთ, ალბათ საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, როგორ დაიწყო და როგორ განვითარდა მოვლენები. ერთ-ერთმა მისმა თანამშრომელმა, პაპუნა უგრეხელიძის თანამშრომელმა, იჩივლა, ასე ვთქვათ, სახალხო დამცველის აპარატს მიმართა, რომ შეესწავლათ პაპუნა უგრეხელიძის მხრიდან მისი მისამართით სექსუალური ფრაზე ბიზო სექსუალური შინაარსის ფრაზების გამოყენების საკითხი. მას დატოვებული ჰქონდა უკვე სამსახური, სხვა სამსახურში იყო გადასული და გამოეხმაურა პაპუნა უგრეხელიძე, რომელიც პრინციპში არ აღიარებს თავის ბრალეულობას, სასამართლოში ჩივილითაც იმუქრება, თუმცა გუშინ გახდა ცნობილი საღამოს, რომ მან თანამდებობა დატოვა. რა საქმე არის ეს თავისი შინაარსით და რამდენიმე დეტალსაც გკითხავთ, იმიტომ რომ თავიდან კონფიდენციალური იყო იმ ქალის ვინაობა, ვინც მიმართა სახალხო დამცველს, თუმცა თვითონ პაპუნა უგრეხელიძემ გაასაჯაროვა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თავი შევიკავეთ მისი ვინაობის დასახელებისგან, მიუხედავად იმისა, რომ პაპუნა უგრეხელიძის წელსჯის ვინაობა დასახელებული იყო, მაინც, ანუ აი დეტალებიც რო ავხსნათ, აი ამ საქმის შესაბამისად გისმენთ.
მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან მიხარია, რომ თქვენ გადაცემა ამ საკითხს დაუთმეთ, რომელიც ძალიან პრობლემური და მნიშვნელოვანია დღეს საქართველოში. რომ დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, ბოლო საქმიდან, რეალურად სახალხო დამცველმა პაპუნა უგრეხელიძის წინააღმდეგ საქმე შეისწავლა ერთი წლის წინ და 2017 წლის გაზაფხულზე მიმართა მას შესაბამისი რეკომენდაციით. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით მოგმართა განცხადებელმა, რომელიც იმ დროისთვის უკვე აღარ მუშაობდა საჯარო რეესტრში და მიუთითებდა, რომ იქ მუშაობის პერიოდში რამდენიმე წლის განმავლობაში პაპუნა უგრეხელიძის მხრიდან ექვემდებარებოდა შევიწროებას და სექსუალურ შევიწროებას. სახალხო დამცველმა შეისწავლა საქმის გარშემო არსებული ყველანაირი მასალა და ეს მდგომარეობდა შემდეგში. განცხადებელმა წარმოადგინა მიმოწერა მასსა და მოპასუხეს შორის, ეს იყო SMS შეტყობინებები, ასევე ელექტრონული ფოსტის მიმოწერა, შევისწავლეთ რა თქმა უნდა ეს მასალები, ასევე ჩვენ გავესაუბრეთ მესამე პირებს, რომელთა ვინაობაც არის კონფიდენციალური, მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, მათივე სურვილიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ასევე საქმის კურსში ჩავაყენეთ პაპუნა უგრეხელიძე, თავად მას პირადად შევხვდით და ერთად გავიარეთ ყველა ის მტკიცებულება.
ანუ ფაქტობრივად ერთი წლის განმავლობაში მან იცოდა საქმისთაობაზე?
კი, რა თქმა უნდა, ანუ სტანდარტული პროცედურა დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული საქმის შესწავლის არის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში წერილობით ან პირადად განცხადებელს ეცნობება, რომ მის წინააღმდეგ შემოსული არის აპარატში ესეთი განცხადება. თავდაპირველად პაპუნა უგრეხელიძეს მიმართეთ წერილობით, შემდეგ პირადადაც შევხვდით და გავიარეთ ყველა ის მტკიცებულება, რომელზეც მიუთითებდა განცხადებელი. ასევე თავად განცხადებელთანაც ჰქონდა არაერთი შემთხვევა და აი ამ წერილობით იმტკიცებულებების, ასევე მხარეებთან და მესამე პირებთან გასაუბრების შედეგად მივედით დასკვნამდე, რომ ადგილი ჰქონდა შევიწროებას და სექსუალურ შევიწროებას, ვინაიდან იკვეთებოდა, როგორც შენც აღნიშნე, სექსუალური ხასიათის შემცველი ფრაზები, ასევე მუქარის შემცველი ფრაზები მიმოწერაში. ასევე იქ იყო, ვთქვათ, განცხადებლის მიერ დასახელებული სხვადასხვა დეტალები კიდევ, რომელიც არ აისახა რეკომენდაციაში, ვინაიდან სათანადო მტკიცებულებით ვერ დასტურდებოდა. და საბოლოოდ სახალხო დამცველი მივიდა ამ დასკვნამდე, რომ ადგილი ჰქონდა სქესის ნიშნით შევიწროებას და სექსუალურ შევიწროებას.
არ ვიცი, რამდენად არის შესაძლებელი ამ ეტაპზე ამის თქმა, მაგრამ მხოლოდ ამ ერთი თანამშრომლის მიმართ იკვეთებოდა და უშუალოდ მსგავსი შევიწროების ფაქტები, თუ არის, ასე ვთქვათ, რაიმე მიმანიშნებელი, ან უფრო მყარი არგუმენტი იმისა, რომ სხვა თანამშრომლების მიმართაც ჰქონდა მსგავს ქცევას, მსგავსი ქცევით გამოიხატებოდა და უშუალოდ სხვა თანამშრომლებთან მიმართებით, და აი წრე, რომელიც თქვენ დაკითხეთ, და უშუალოდ მათთვის რამდენად თვალსაჩინო იყო შევიწროების აი ეს ფორმები, რამდენად აი ადვილად ამოსაცნობი იყო შესაბამისად ქცევაში ის, რომ ეს შევიწროება, მათ შორის სექსუალურიც.
რაც შეეხება სხვა თანამშრომლებს, ჩვენთვის სახალხო დამცველისთვის სხვას არ მოუმართავს ნამდვილად და ეს კონკრეტული განცხადებელიც მხოლოდ მასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე მიუთითებდა. ამიტომ სხვა თანამშრომელთან, თქვა ქონდა თუ არა ადგილი იგივე სახის ქმედებებს, არ არის ჩემთვის ცნობილი. რაც შეეხება მესამე პირებს, რომლებიც გამოიკითხნენ, ისინი მიუთითებდნენ, რომ პაპუნა უგრეხელიძეს განცხადებლის მიმართ ჰქონდა გარკვეული აგრესიული დამოკიდებულება, ხანდახან გამოირჩეოდა რაც მუქარის შემცველი გამონათქვამებით, ასევე სექსუალური ხასიათის შემცველი გამონათქვამებითაც და პრინციპში ადასტურებდნენ განცხადებლის მიერ დასახელებულ ფაქტს, სხვადასხვა ფაქტებს.
კი ბატონო, პროცესს აი ახლა რა, ასე ვთქვათ, გაგრძელება მიეცემა, ანუ ესეც რო ვთქვათ, ნათელი რო იყოს ესეც ჩვენი მსმენელებისთვის, ერთ თანამდებობის დატოვება გასაგებია, მაგრამ ხო ხართ ხარები თვითონ რას გადაწყვეტენ, მემართავენ სასამართლოს თუ არა ჯერჯერობით არ ვიცით, მაგრამ აი სახალხო დამცველის მხრიდან აი რითი არის რა ამოწურული და უშუალოდ ან რა გაგრძელება შეიძლება ჰქონდეს ამ საქმეს?
სახალხო დამცველი ზოგადად საქმეს ასრულებს რეკომენდაციის გამოცემით, რაც შეეხება აღსრულების მექანიზმს, ამის შემდეგ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საქმეებში არსებობს ესეთი მექანიზმი, როდესაც სახალხო დამცველს შეუძლია, თუ რეკომენდაცია გაცემული არის საჯარო უწყების ან პირის წინააღმდეგ მიმართოს სასამართლოს და დაავალდებულოს და მოთხოვოს სასამართლოს რომ დაავალდებულოს ეს პირი შეასრულოს რეკომენდაცია. თუმცა ამ საქმეში ჩვენ ეს თავის როლზე განცხადებულთან შეთანხმებით ეს ბერკეტი არ გამოგვიყენებია, იმიტომ რომ იქ ვთქვათ იყო გარკვეული მტკიცებულებები, რომელიც შესაძლოა სახელმწიფოს იმ დროისთვის სასამართლომდე ვერ მიეტანა, ვთქვათ ეს მესამე პირები არ ვიყავით დარწმუნებულები რომ ისურვებდნენ სასამართლოში გამოცხადებას, ასევე იმ დროისათვის განცხადებლის ინტერესებიდან გამომდინარე ჩავთვალეთ რომ ასე ვთქვათ ამ საქმის ზედმეტად გახმაურება არ იქნებოდა კარგი და ამ მექანიზმის გამოყენებისგან თავი შევიკავეთ. რა შეეხება უშუალოდ რეკომენდაციას, რომელთაც მიმართეთ მოპასუხეს, ეს იყო მდგომარეობა შემდეგში, რომ მომავალში თავი შეეკავებინა მსგავსი ქმედებებისგან და თანამშრომლებისთვის შეექმნა მათი ღირსებისთვის შესაბამისი სამუშაო გარემო და ასევე შეემუშავებინა შიდა დოკუმენტი, რომელთაც აღძალული იქნებოდა დისკრიმინაციული ნებისმიერი სახის ქმედება.
ეს გაკეთდა თუ არა ჯერჯერობით არ ვიცით.
მოპასუხის მხრიდან რეკომენდაციის მიღების შემდეგ არანაირი უკუკავშირი არ ქონია, ინფორმაცია არ მოხსულია, მან გაიზიარა, არ გაიზიარა რეკომენდაცია ან რაიმე ნაბიჯები გადაიდგა თუ არა მის შესასრულებლად.
კეთილი, საჯარო სექტორთა ზოგადად დასაქმების ადგილებში ხშირად არ გვსმენია დაუშვათ დაზარალებულების მხრიდან ასე ვთქვათ ასეთი ფაქტების შესახებ. ძალიან რამდენიმე სულთიძე ჩამოსათვლელი ფაქტია, როდესაც დაზარალებულებმა მიმართეს სახალხო დამცველს ან ღიად ისაუბრეს დაუშვათ იმის თაობაზე, რომ სხვადასხვა ტიპის შევიწროებას დასაქმების ადგილებზე ქონდა ადგილი. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ანტიდისკრიმინაციული კანონიც, არსებობს ბერკეტები დაუშვათ კონფიდენციალობის შენარჩუნების და ასე შემდეგ, საქმეები რომ გაიხსენოთ დაუშვათ, რომელიც ამ მიმართულებით სახალხო დამცველის აპარატს უწარმოებია და რა იყო ასე თქვათ ხელის შემშლელი ფაქტორები იმ კონკრეტულ საქმეებზეც, რომ დაუშვათ მეტი გაკეთებულიყო ან რა უშლის საზოგადოებას ხელს რომ ამხილოს დაუშვათ ამგვარი პრობლემები დასაქმების ადგილებში.
ნამდვილად, ზოგადად სახალხო დამცველისადმი მომართვიანობა სექსუალური შევიწროების ფაქტებზე არის ძალიან დაბალი. სულ ორი საქმე გქონია აქამდე, რომელზეც დასრულდა უკვე წარმოება, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან ცოტა. ჩვენ ვიცით არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, სხვადასხვა აქტივისტებისგან, რომ ასეთი შემთხვევები არსებობს საჯარო სივრცეებში დასაქმების ადგილებზე, თუმცა მომართვიანობა ნაკლებად ხდება. ამას ფიქრობ განაპირობებს ორი ფაქტორი. პირველ რიგში ეს არის სოციალური ასპექტები ამ კანონდარღვევის, ვინაიდან ქალებს ან საზოგადოებაში ზოგადად არის აღქმა, რომ სექსუალური შევიწროების გამომწვევი არის თავად ქალი, ის ახდენს კაცის პროვოცირებას და ქალებსაც აქვთ დამატებითი სტიგმატიზაციის შიში, რომ მაგალითად ოჯახი, კოლეგები, საზოგადოება მათ დაადანაშაულებს ამ ქმედებაში, ისინი არ არიან დარწმუნებულები, რომ აქვთ შესაბამისი მტკიცებულებები, რომ წარუდგინონ სასამართლოს ან სახალხო დამცველს. ამ საქმეებში ძალიან რთული არის მტკიცებულების მოპოვება, იმიტომ რომ როგორც წესი ეს ხდება რაც ფარულ გარემოში ორ ადამიანს შორის და თუ თქვათ განცხადებელმა განზრახ არ ჩაიწერა მათ შორის საუბარი ან რაღაც სხვაგვარი დოკუმენტირება არ მოახდინა,
მიმოწერა რომელიც ასევე იშვიათ შეიძლება არ არის,
კი შეიძლება მიმოწერა საერთოდ არ იყოს მათ შორის და უბრალოდ რაც სიტყვიერი საუბრი ჩემოიფარგლებოდეს ეს ქმედება, ამიტომ განცხადებლები ქალები ხშირად არ არის დარწმუნებულები რომ მათ დაუჯერებენ. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის საკანონმდებლო ხარვეზი, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობით არ გვაქვს სექსუალური შევიწროების ერთიანი დეფინიცია. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ხელისშემშლელი ფაქტორია მსხვერპლისთვის, იმიტომ რომ მან არ იცის რა ტიპის ქმედებას უნდა დაექვემდებაროს იმისთვის რომ ეს ჩაითვალოს სექსუალურ შევიწროებად. ასევე ხშირად შეიძლება შემავიწროებლისთვისაც არ იყოს ძალიან აღქმადი მისი ქმედება, იმიტომ რომ ისევ არსებობს საკანონმდებლო ვაკუუმი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ეს დეტალურად გაიწეროს. ასევე, არ არსებობს დეფინიცია და შესაბამისად არ არის ერთმნიშვნელოვანი ასევე მსხვერპლისთვის რომ ეს არის დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა და მას შეუძლია გამოიყენოს ის სამართლებრივი ბერკეტები, რომლებიც დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საქმეებში გამოიყენება, ანუ სასამართლო და სახალხო დამცველი. ანუ არ აქვს ხოლმე ინფორმაცია ვის შეიძლება მიმართოს უშუალოდ. და აქედან გამომდინარე, რეალობა გვაქვს ისეთი, რომ მომართვიანობა არის მართლა ძალიან დაბალი. ასევე შემდეგ უკვე თუ ისე მოხდა, რომ სხვა მიმართა მაგალითად სახალხო დამცველს, საქმის განხილვის პროცესშიც ვაწყდებით დაბრკოლებებს, იმიტომ რომ საქართველოს საკანონმდებლო ბაზა არ არის საკმარისი, რომ მას დავეყნოთ და სახალხო დამცველი იყენებს როგორც წესი საერთაშორისო სტანდარტებს და ამითი ავსებს სამართლებრივ დასაბუთებას სექსუალურ შევიწროებაზე
მსჯელობისას. მოსამართლემ შეიძლება სულაც არ გაიზიაროს ეს საერთაშორისო ასე ვთქვათ გამოცდილება და იქ არსებული განმარტებები და დაეყრდნოს არსებულ კანონმდებლობას, რომელიც არაფერ შეძენს რეალურად დაზარალებულს.
კი, რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად ამისი საფრთხე არის, ვთქვათ ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში გააჩნია რომელი ორგანო განეხილავს, უშუალოდ ვინ განეხილავს ამ საქმეს და შეიძლება მართლაც ვთქვათ კონკრეტული ქმედებები დარჩეს სამართლებრივი რეაგირების მიღმა. მაგალითად, საქართველოს შრომის კოდექსში არის მუხლი, რომელიც გრძელავს შევიწროებას, არასექსუალურ შევიწროებას და ვთქვათ შრომით ურთიერთობებში შეიძლება ეს მუხლი გარკვეულწილად გამოყენებული იქნეს, თუმცა ამის მიღმა ურთიერთობებში ძალიან პრობლემური არის ამ ცნების გამოყენება, იმიტომ რომ შრომითი სფეროს მიღმა რეალურად საკანონმდებლო რეგულაცია არ გვაქვს. ამიტომ ამ ეტაპზე აუცილებლად პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს საკანონმდებლო დონეზე ამისი დეტალური დარეგულირება, რომ რეალურად ან საზოგადოებამ გაიაზროს ამ ფაქტორის სოციალური ბუნება, რომ ეს არის სამართლებრივი რეჟიმის ნაწილი, არის კანონსაწინააღმდეგო ქმედება და რეალურად კომპეტენტური ორგანოები არსებობენ, რომელსაც შეუძლიათ მოახდინონ რეაგირება.
კეთილი, რა კანონის მიღმა დაუშვათ საჯარო სამსახურებს, აქვთ ასევე თავისი ეთიკის კოდექსი, ქცევის წესები და ასე შემდეგ. ანუ ეს სფერო მეტნაკლებად თითქოს უფრო დარეგულირებული უნდა იყოს, ამ თვალსაზრისით შევიწროება იქნება სხვადასხვა ნიშნით და ასე შემდეგ. აი რა ვითარება გვაქვს ზოგადად აი ამ თვალსაზრისით, სად უფრო მეტად გამართულია დაუშვათ შიდა რეგულაციები და სად არ არის საჯარო სამსახურები, სადაც მეტნაკლებად უფრო გამართულია ეს ურთიერთობების თემა და სად ასე ვთქვათ უფრო პრობლემურია?
ზოგადად დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოჩენის შესახებ კანონით საჯარო ნებისმიერ ორგანიზაციას ეკისრება ვალდებულება, რომ თავისი შიდა რეგულაციები შეუსაბამოს თანასწორობის პრინციპს და გაითვალისწინოს ერთგვარი მექანიზმი, რომლითაც მოხდება მათ შორის სექსუალური შევიწროების პრევენცია. ეს მაგალითად სახალხო დამცველმა დანერგა აპარატში ეს მექანიზმი, ჩვენ გვაქვს სექსუალური შევიწროების პრევენციის დოკუმენტი და არსებობს შესაბამისი პროცედურა, რომლის თანახმად მათაც ადამიანს, რომელსაც მიაჩნია, რომ ის ამ ქმედებას ექვემდებარება, შეუძლია წამოიწყოს ეს პროცედურები და შემოვიწროებას თქვათ ას დადგენის შემთხვევაში ამ ფაქტის დაეკისრება შესაბამისი პასუხისგებლობა. სასურველი არის, რა თქმა უნდა, და აუცილებელიც არის, რომ ყველა საჯარო უწყებას კონდეს მსგავსი მექანიზმი, რომ უწყების შიგნითვე აღმოიფხვრას მსგავსი სახის ქმედებები არსებობის შემთხვევაში და თქვათ იმ კონკრეტულ თანამშრომელს დაეკისრება შესაბამისი პასუხისგებლობა. იქნება ეს სამსახურიდან გათავისუფლება თუ უბრალოდ დისციპლინური პასუხისგებლობის სხვა ფორმები.
კეთილი, და აი კონკრეტული ასე ვთქვათ რჩევებიც რო მისცეთ ჩვენს მსმენელებს, აი როგორ შეიძლება ამოიცნოს მაგალითად კონკრეტულმა ადამიანმა, რომ მას ავიწროვებენ გარკვეული ნიშნით. ცხადია, ხა რაღაც შეგრძნების დონეზე ყველა ხდება ხოლმე მათ შორის სექსუალურ შევიწროებასაც. მაგრამ ზუსტი დეფინიციის მიცემა დაუშვათ, ანიგივე სოციალური ფაქტორები, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, არაძლევს ასე ვთქვათ უფრო გახსნილ თამაზე საუბრის საშუალებას. მაგრამ აი როგორი აი ნიშნები, რომლითაც შეიძლება ადამიანი მიხვდეს დაუშვათ, რომელი ფრაზა შეიძლება აღიქვას არაკოლეგიალურ, არამეგობრულ ფრაზად, რომელიც მიანიშნებს, რომ ეს მეტია ვიდრე დაუშვათ უბრალო თანამშრომლების და კოლეგების ურთიერთობები და ასე შემდეგ. ვიცი, შეიძლება ძალიან ბევრი კონკრეტიკას ვითხოვ, მაგრამ ხო.
კი, პირველ რიგში ეს დამოკიდებული არის კონკრეტულ კონტექსტზე და ორ ადამიანს შორის ურთიერთობაზე, ანუ რა სახის ურთიერთობა მათ შორის, რამდენად მეგობრული და ასე შემდეგ.
უბრალოდ რატო კითხულობ ამას, რომ იგივე აი ქალების უმეტესობაც მაგალითად როგორც წესი ან ხუმრობაში ატარებს ამ ყველაფერს, ან მიიჩნევს რომ ეს დღეს არის და ხვალ აღარ იქნება ასეთი ურთიერთობა, ან უბრალოდ ძველი კოლეგიალური და თანამშრომლული ურთიერთობა არაძლევს იმის დაშვების შესაძლებლობას, რომ ეს შეიძლება იყოს სექსუალური შევიწროება და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი გარემოება და ასევე ის, რომ შეიძლება მან საკუთარ თავით დაადანაშაულოს, რომ მე ხომ არ ვიწევ და უშუალოდ მის ასეთ ქცევას. ბევრი ანუ კომპლექსური არის გარემოებები, რომელიც ქალს ასე ვთქვათ ახუჭინებს თვალს სექსუალურ შევიწროებაზე. აი როგორ არ უნდა დახუჭოს მოკლედ თვალი, მაშინ ასე ვიკითხავთ.
პირველ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსხვერპლის მიერ ამ სიტუაციის აღქმა. თუ ეს მისთვის არის არასასურველი და ამას აგრძნობინებს მეორე ადამიანს, ეს უკვე საკმარისია იმ და მეორე ადამიანი კვლავ აგრძელებს ასეთ ქმედებას. ანუ ეს შეიძლება იყოს მაგალითად მიმოწერა, სექსუალური ხასიათის შემცველი გამონათქვამების პირადად თქმა, მაგალითად პირისპირ, ასევე გამოხედვა შეიძლება იყოს ინტენსიური
აქტის შეთავაზება, ხო? საუბარი შეიძლება იყოს
კი, თავისთავად ეს შეიძლება იყოს ასევე ან ირიბად შეთავაზება სექსუალური აქტის, ან უბრალოდ შეთავაზება, ამიტომ შეიძლება არ მივიდეს საქმე, უბრალოდ გარკვეული გამონათქვამები შემოიფარგლებოდეს, ეს შემავიწროებელი
კომპლიმენტი და ასე შემდეგ, ხო?
მას შემდეგ რაც კონკრეტული ადამიანი ან მსხვერპლი ჩათვლის, რომ ეს უკვე მისთვის არის არასასურველი და ამას ეტყვის, აგრძნობინებს მეორე ადამიანს, მოიქცევა ისე, რომ ის მიახვედროს, რომ ეს არ სიამოვნებს და ამის შემდეგ ეს ადამიანი კვლავ გააგრძელებს ასეთ ქმედებას, ეს უკვე ჩაითვლება სექსუალურ შევიწროებად. რა თქმა უნდა, აქ არ გულისხმობთ, რომ მსხვერპლმა აუცილებლად ძალიან პირდაპირ და ერთმნიშვნელოვნად უნდა განუმარტოს, რომ ეს არის მისთვის არასასურველი. აქ შეიძლება იყოს, რომ მსხვერპლი მას არ პასუხობდეს, თქვათ, რაღაც უხერხულად გრძნობდეს თავს არიდებდეს მას და ასე შემდეგ და ამ ყველაფრით შემავიწროებელი სარგებლობდეს. ანუ ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, კომპლექსური თემაა, გამომდინარეობს ყოველი კონკრეტული შემთხვევიდან და სწორედ ამიტომ არის კიდევ აუცილებელი, რომ საკანონმდებლო დონეზე ერთმნიშვნელოვნად დარეგულირდეს ამ მოქმედების დეფინიცია, რომ მსხვერპლისთვის უფრო გასაგები იყოს.
მე კითხა, რომ შესაბამისად, რადგან დაუშვათ თავდაცვის მექანიზმები მწირია და პლუს ზურგს, ასე ვთქვათ, მოძალადეს უფრო მეტად უმაგრებს სოციალური გარემო და უშუალოდ ზოგადი სტერეოტიპები და ასე შემდეგ, ისიც რომ დაუშვათ ის, როგორც წესი არის თანამდებობის პირი და მსხვერპლები, როგორც წესი არიან ხოლმე მასზე დაქვემდებარებული ადამიანები, ანუ აი ეს სურათი მსხვერპლს არაძლევს რეალურად იმის შესაძლებლობას, რომ ეფექტურად დაიცვას თავისი თავი. საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, საკითხების უფრო კაფიოდ გაწერის ალბათობას ხედავთ და უშუალოდ ახლო მომავალში, აი როგორ შეიძლება სექსუალური შევიწროების შესახებ მაგალითად უფრო კაფიოდ ჩანაწერი გაჩნდეს კანონმდებლობაში. აი მიდის აქეთკენ რეალურად პროცესი?
სახალხო დამცველმაც აღნიშნა ცოტა ხნის წინ, რომ ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და უკვე დადგა იმ ზოგადად ჩვენს ანგარიშებში, ყველა ანგარიში თითქმის ნახსენები არის, რომ სექსუალური შევიწროება რომ არ არის კანონმდებლობით გაწერილი, ეს არის მნიშვნელოვანი ხარვეზი და რეალურად თანასწორობის დაცვას, ქალთა თანასწორობის უფლების დაცვას ძალიან უშლის ხელს. ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ უკვე ძალიან ერთმნიშვნელოვნად აღვნიშნავთ, რომ დადგა იმის დრო, რომ ეს ნამდვილად გაიწეროს ქართულ კანონმდებლობაში. აქ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება კანონმდებლების პოლიტიკური ნება, რომ მოხდეს ამ ცვლილების შეტანა შესაბამის კანონმდებლობაში და რა თქმა უნდა ჩვენ სახელმწიფოს ჩართული იქნება ამ პროცესებში, რომ მოხდეს
კანონმდებლობის დრო და დრო იხვეწება იგივე თვალთვალის ადევნების და ასე შემდეგ ცნებები, რომელიც არ არსებობდა კანონმდებლობაში, ნელ-ნელა გაჩნდა. ჯერჯერობით ანუ არანაირი სამუშაო პროცესი არ მიმდინარეობს სექსუალური შევიწროების შესახებ?
კი, მიმდინარეობს. ანუ სახელმწიფო დამცველსაც ჰქონდა კონსულტაციები, გავიარეთ და რაღაც პროცესები დაძრული არის, თუმცა კანონპროექტის სახით ჯერ არ არსებობს ეს ჩანაწერი და შესაბამისად ნუ იმედია ის, რომ
ინიციატორი ანუ თვითონ ამ ჩანაწერის გაჩენის, აი კონსულტაციები ახსენეთ გავერთ სახელმწიფო
იუსტიციის, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ქონდა ჯერჯერობით კონსულტაციები და ნუ ვაპირებთ, რომ ეს პროცესი უფრო აქტიურად დავძრათ, რომ რეალურად ვთქვათ გაჩნდეს კანონპროექტი და პარლამენტშიც პროცედურები დაიწყოს შესაბამისი ცვლილებების შეტანისთვის. არის უკვე.
ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობაც არასახავს ხო ამ საკითხს რამდენადაც ვიცი.
არა, ეს არის სწორედ პრობლემა, იმიტომ რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი იმითი არის, ასე ვთქვათ, სხვა კანონებზე უკეთესი, რომ ის ითვალისწინებს აღსრულების მექანიზმს სასამართლოს და სახალხო დამცველის სახით. და ძალიან საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით სექსუალური შევიწროება არის დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა და აუცილებელი არის, რომ სწორედ ამავე კანონში ჩაიწეროს ამ სექსუალური შევიწროების განმარტება, ის მოიაზრებოდეს როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა, რომ შემდეგ სხვაგვარად გამოიყენოს ეს შესაბამისი სამართლებრივი დაცვის საშუალებები. ასევე მნიშვნელოვანია ადევნება ახსენეთ მაგალითად, ეს ადევნების საკანონმდებლო დონეზე აგრძალვა იყო ეგრეთ წოდებული სტამბულის კონვენციის, ევროსაბჭოს კონვენცია ქალთა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ერთ-ერთი ვალდებულება იყო, რომ მოხდარიყო საქართველოს კანონმდებლობით ამისი აგრძალვა. ასევე სახელმწიფოს ვალდებულება აქვს, რომ სექსუალური შევიწროებაც დაუქვემდებაროს სისხლის სამართლებრივ ან სხვაგვარ სანქციებს, თუმცა აი ამ ქმედების აგრძალვა კანონმდებლობის დონეზე ჯერ არ მომხდარა, თუმცა ესეც ისეთივე ვალდებულებაა სახელმწიფოსი, როგორც სხვა შესაბამისი ქმედებების აგრძალვა და ამ კონვენციის შესაბამისი მუხლების იმპლემენტირება კანონმდებლობაში.
და საინტერესო გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელოთ ასევე აი ამ ადევნება თვალთვალთან მიმართებით კანონში განმარტებების ჩაწერამ რამდენად შეცვალა სურათი და რეალობა ახლა როგორი გვაქვს, ამასაც კი კითხავთ. მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ დილის საუბრებს უსმენთ, გადაცემაში გვსტუმრობს ქეთევან შუბაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. მასთან ერთად ვსაუბრობთ სექსუალური შევიწროების საკითხებზე და ზოგადად არა დისკრიმინაციულ, ასე ვთქვათ, მოპყრობაზე სამუშაო ადგილებზე. მე შეგახსენებთ 2988 327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუმცა სანამ გადაცემას გავაგრძელებდეთ სტუმართან ერთად, მანამდე ნინო როდონაია ახალი ამბების გამოშვებას გაგვაცნობს, მას უთმობ ახლა მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთში ეროვნული გლოვის დღეა. ქალაქ კემეროვში მომხდარი ტრაგედიის გამო სავაჭრო გასართობ ცენტრში 25 მარტს გაჩენილი ხანძრის შედეგად ოფიციალური მონაცემები დაიღუპა 64 ადამიანი, მათ შორის 51 ბავშვი. პირადი ინიციატივით აღრიცხვა საწარმოებს ადგილობრივი აქტივისტების ჯგუფი, რომლის მონაცემებით ხანძრის შედეგად დაღუპული და დაკარგულია 85 ადამიანი. 27 მარტს აღამოს რუსეთის ქალაქებში გაიმართა კემეროვში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქციები. მოსკოვში პუშკინის მოედანზე არასანქცირებული მიტინგი გაიმართა, ხოლო მანეჟის მოედანზე მერის მიერ ორგანიზებული აქცია, რომელშიც პოლიციის ინფორმაციით მონაწილეობდა 12,000-მდე ადამიანი. ორგანიზატორთა ინიციატივით აქცია მდუმარე უნდა ყოფილიყო, თუმცა პერიოდულად მონაწილეები მოითხოვდნენ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის და კემეროვოს გუბერნატორის ამან ტულეევის გადადგომას და სიმართლეს კემეროვოში მომხდარი ტრაგედიის შესახებ. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ვერსიით კემეროვოს სავაჭრო გასართობ ცენტრში ხანძარი დაიწყო მეოთხე სართულზე განთავსებული საბავშვო მოედნიდან. კომიტეტის ვერსიებით ხანძრის გამომწვევი მიზეზებს შორის არის ელექტროგაყვანილობის სისტემის გაუმართაობა და ასევე ხანძრის განზრახგაჩენა. კემეროვოში მომხდარი ტრაგედიის გამო რუსეთის მოქალაქეებს სამძიმარი გამოუცხადეს ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის წარმომადგენლებმა. დაღუპულთა ოჯახებს და ხალხს მიუსამძიმრეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემაც. დღეს ერთი წელი შესრულდა ევროკავშირთან ლიბერალური სავიზო რეჟიმის ამოქმედებიდან. ერთი წელია საქართველოს მოქალაქეები სარგებლობენ უფლებით, 180 დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 90 დღით უვიზოდ იმოგზაურონ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი წლის განმავლობაში ევროკავშირის შენგენის ზონას უვიზოდ 258.663 ჯერ სტუმრობდა საქართველოს 182.453 მოქალაქე. შინაგან საქმეთა და სამინისტროს ცნობით ერთი წლის განმავლობაში საზღვრის გადაკვეთაზე უარი ეთქვა 1001 მოქალაქეს. ამასთან ბოლო ხანს ევროკავშირის ზოგიერთმა სახელმწიფომ, მათ შორის გერმანიამ და შვედეთმა გამოთქვეს შეშფოთება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემდეგ საქართველოდან თავშესაფრის მთხოვნელთა რაოდენობის გაზრდის გამო. თუმცა ამ ეტაპზე არ დგას უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხი. საქართველომ და ევროკავშირმა სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხზე მოლაპარაკება 2012 წლის ივნისში დაიწყეს. ერთი წლის შემდეგ თებერვალში ევროკავშირმა საქართველოს გადასცა სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავდა სავიზო ლიბერალიზაციისთვის აუცილებლად შესასრულებელ პირობებს. 2017 წლის 1 მარტს ევროპარლამენტის და ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელებმა ბრიუსელში მოაწერეს ხელი დოკუმენტს შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლის შესახებ, რომელიც ძალაში შევიდა 2017 წლის 28 მარტიდან. ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციიდან ერთი წლის გამო საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც აღნიშნავს, რომ უკვე არსებობს ხელშესახები და კონკრეტული შედეგები სხვადასხვა მიმართულებით, როგორიცაა ტურიზმის განვითარება, ახალი ბიზნეს კავშირები, სტუდენტების გაცვლითი პროგრამების გააქტიურება, პროფესიონალებს შორის პარტნიორული კავშირები და ზოგადად გაღრმავებული ხალხთა შორისი ურთიერთობები. საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია არ არის მხოლოდ საქართველოს მთავრობის ძალისხმევის და მასშტაბური რეფორმის შედეგი და ეს ქართული ხალხის ისტორიული არჩევანის, ევროპული მისწრაფების და ამ გზაზე განუხრელი მხარდაჭერის შედეგია. მიხელ ჯანელიძე აცხადებს, რომ საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის შემდეგაც განაგრძობს შესაბამისი ვალდებულებების შესრულებას და რეფორმების გატარებას და მინისტრს მაგალითად მოჰყავს 20 დეკემბერს ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული პირველი ანგარიში შეჩერების მექანიზმის შესაბამისად განხორციელებული ზომების შესახებ, რომელშიც დადებითად აფასებს ხელისუფლების ძალისხმევას და ხაზს უსვამს, რომ საქართველო აგრძელებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მოთხოვნების შემდგომ იმპლემენტაციას. ამასთან საგარეო საქმეთა მინისტრი ხაზს უსვამს ცალკეულ გამოწვევებს, ჯერა კომპლექსური ღონისძიებებით და ერთიანი მიდგომით, რაც მთავარია საზოგადოების აქტიური მხარდაჭერით დავძლევთ ამ გზაზე არსებულ ყველა გამოწვევას, ნათქვამია საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხელ ჯანელიძის მიერ 28 მარტს გამოქვეყნებულ განცხადებაში.
ახალი ამბების გამოშვება ნინო როდონაიამ გაგვაცნო და უბრუნდით ეთერში უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრებს. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, გვსტუმრობს გადაცემაში სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან შუბაშვილი. 2-988-327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ქეთევანთან ერთად, ქეთისთან ერთად ვსაუბრობთ სექსუალური შევიწროების საკითხებზე, კანონში არსებულ ხარვეზებზე, გამოვლენილ და სახალხო დამცველის აპარატის მიერ შესწავლილ საქმეებზე და ასე შემდეგ. ჩვენ საუბრობდით გადაცემის პირველ ნაწილში და გავაგრძელოთ საუბარი იმის თაობაზე, ადევნება თვალთვალი ვახსენეთ, ანუ ახალი ცნებები კანონში, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაჩნდა და რომელიც დასჯადი ქმედებებია. თუ არის უკვე, არ ვიცი, რაიმე ასე ვთქვათ, ხელშესახები, აღძრული საქმეები ან გამოძიების პროცესში მყოფი საქმეები, რომელიც ამ მუხლის გაჩენამ განაპირობა შესაბამისად.
რამდენთან ჩემთვის ცნობილია, რამდენიმე საქმეზე დაიწყო გამოძიება მუხლით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ სწორედ ამ პრაქტიკის მეშვეობით მკვიდრდება გარკვეული სამართლებრივი კულტურა, ვთქვათ, ინფორმირება ხდება ადამიანების, თუ რა წარმოადგენს სისხლის სამართლის წესით დასჯად ქმედებას, რა არის კანონსაწინააღმდეგო, რაც მათ არ უნდა ჩაედინონ და ასე შემდეგ. ჩემთვის ცნობილი არ არის, ვთქვათ, კონკრეტული განაჩენი, რომელი თუ დადგა ამ მსგავს ქმედებაზე, თუმცა რა თქმა უნდა კანონმდებლობა ასეთი მუხლების არსებობა და ვთქვათ საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან მათი პრაქტიკაში გამოყენება არის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი უპირველეს ყოვლისა ქალთა თანასწორ უფლებიანობის დაცვის მხრივ.
კეთილი, და ასევე მინდა გკითხოთ, ზოგადად ანტიდისკრიმინაციულ საქმეებში გამოძიების მართებულობის საკითხი, ასე ვთქვათ, ანუ ერთი არის, რომ სახალხო დამცველი დაუშვათ დაადგენს გარკვეულ ანტიდისკრიმინაციას, გარკვეულ
მოქმედებაში დისკრიმინაციულ ქცევას, მაგრამ აი უკვე გამოძიების საკითხები როგორ მიმდინარეობს ხოლმე, იმიტომ რომ სხვადასხვა საქმეებზე რომელიც დაუშვათ ოჯახში ძალადობას ეხება და ასე შემდეგ იზრდება მგრძნობელობა დაუშვათ იგივე სამართალდამცავების მხრიდან თუ კონკრეტული მოსამართლების მხრიდან ვინც საქმეს განსჯის, მაგრამ როცა ახალი ცნებები შემოდის ხოლმე კანონში, ყოველთვის არის ხოლმე პრობლემა ამასთან დაკავშირებით, რომ ისეთი ასე ვთქვათ მგრძნობელობით ვერც საგამოძიებო ორგანოები და ვერც შესაბამისად მოსამართლე ვერ ეკიდება ხოლმე ამ საკითხებს. აი ანტიდისკრიმინაციულ კანონს რომ ასე ვთქვათ დავუბრუნდეთ, მის უკვე პრაქტიკაში როგორ გამოიცადა ასე ვთქვათ კანონი?
პრაქტიკაში, ნუ სახლო დამცველს ძალიან სექსუალური შევიწროების მიღმა საკმაოდ ბევრი საქმე აქვს განხილული, რომელიც სხვადასხვა სფეროსთან არის დაკავშირებული, სხვადასხვა ნიშნის დისკრიმინაციას ეხება და ეხება დისკრიმინაციას ჩადენილს როგორც საჯარო პირების მხრიდან, ასევე კერძო სექტორის მხრიდან და მოკლედ სახლო დამცველის პრაქტიკა მიმართულებით არის ძალიან მრავალფეროვანი. თუმცა ამის მიუხედავად
დისკრიმინაციაც ბევრია სხვადასხვა.
კი, სამწუხაროდ ბევრი არის, თქმა უნდა, თქვათ, ყველა ფაქტი არ ხვდება სახალხო დამცველის წარმოებაში და არის ფაქტები, რომელიც ჩვენი ყურადღების მიღმა რჩება სხვადასხვა მიზეზების გამო, თუმცა პრაქტიკის მომართვიანობა არის საკმაოდ მაღალი და თქვათ, დისკრიმინაციის ფაქტების დადგენის შემთხვევებში სამწუხაროდ არ არის ცოტა. რაც შეეხება იმ პრაქტიკულ ხარვეზებს, რომელიც ხვდება საქმის შესწავლისას, ესეც ისე უნდა ვთქვა, რომ გამომდინარეობს კანონის არასრულყოფილებიდან. პირველ რიგში ეს არის განსხვავებული საკანონმდებლო რეგულაციები საჯარო და კერძო უწყებების მიმართ. მაგალითად, საჯარო უწყებებს ვალდებულება აქვს, რომ სახალხო დამცველს მოაწოდონ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც ის გამოითხოვს. სახალხო დამცველის მანდატი კერძო პირებზე ვრცელდება მხოლოდ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საქმეებში და ამ შემთხვევაშიც კერძო პირებს არ აქვთ არანაირი ვალდებულება, რომ სახალხო დამცველს მიაწოდონ მის მიერ გამოთხოვილი ინფორმაცია. აქ იგულისხმება ასევე პირადად შეხვედრა, მაგალითად ყოფილი შემთხვევები, როდესაც ჩვენი წარმომადგენლები მისულან კონკრეტულ კომპანიაში და ისინი უბრალოდ შენობაში არ შეუშვიათ, იმიტომ რომ კერძო პირის პოზიცია არის, რომ მას არანაირი ვალდებულება არ აქვს ითანამშრომლოს სახალხო დამცველთან. ანუ არსებობს ასევე წარმატებული შემთხვევები, როდესაც კერძო პირები მოდიან თანამშრომლობაზე, ასევე ესწრებიან სახალხო დამცველის მიერ გამართულ ზეპირ მოსმენას, გვაწვიან ყველანაირ ინფორმაციას და ასე შემდეგ. თუმცა ზოგიერთ შემთხვევებში გვიწევს საქმის წარმოების შეწყვეტა იმის გამო, რომ მოპასუხე კერძო პირმა არ ითანამშრომლა ჩვენთან და გამცხადებლის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები არ იყო საკმარისი დისკრიმინაციის ფაქტის დასადგენად. ეს არის ძალიან სერიოზული საკანონმდებლო ხარვე, რომელიც აისახება პრაქტიკაზე, აისახება კონკრეტულ საქმეებზე და სწორედ ამ ხარვეზის გამო ხშირად ვერ ხდება კონკრეტული შემთხვევების სრულყოფილად შესწავლა.
თუ დაუშვათ სახალხო დამცველს მიეცემა იგივე კერძო სექტორში დისკრიმინაციის გამოვლენის შესაძლებლობა, ანუ არ ვიცი, რესურსის პრობლემაც ხო არ არის დაუშვათ გაწვდება სახალხო დამცველის ოფისი, ამასთან რომ მახსოვს, რომ ეს საკითხიც იდგა თითქოს, როდესაც ამ კანონს იღებდნენ, რომ მოდით ჯერ საჯარო სექტორში, რადგან სახალხო დამცველის ასე ვთქვათ რესურსიც იყოს საჯარო სექტორში და შემდეგ ვიმსჯელოთ უკვე კერძო სექტორზე. ანუ თქვენ პრობლემას ამაში ხედავთ, რომ შეიძლება ვერ მოხერხდეს და უშო დაფარვა ასე ვთქვათ ორივე სექტორის ამ
სახალხო დამცველი რეალურად ორივე სექტორს ფარავს, ანუ კანონით ჩვენ მანდატს ვავრცელებთ კერძო სექტორზეც და რეკომენდაციების რაოდენობა თანაბარია დაახლოებით საჯარო და კერძო სექტორის მიმართ. ანუ კერძო სექტორის წინააღმდეგ საქმეებს ჩვეულებრივად შევისწავლით დღესაც. თუმცა აი საკანონმდებლო ხარვეზი მდგომარეობს იმაში, რომ მათ არ აქვთ თანამშრომლობის ვალდებულება, რასაც ისინი ხშირად იყენებენ და არ გვაწვდიან ხოლმე ინფორმაციას. ასევე განსხვავება არის ასე ვთქვათ რეპორტინგის სისტემაში, ანუ თუ საჯარო უწყება ვალდებულია, რომ რეკომენდაციის მიღების შემდეგ 20 დღის ვადაში სახალხო დამცველს აცნობოს მისი განხილვის შედეგები, ესეთი ვალდებულება არ აქვს საჯარო კერძო სექტორს, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ არის ზოგიერთი შემთხვევა, როდესაც კერძო კომპანიები მაინც გვეხმიანებიან და გვაწვდიან ინფორმაციას. ასე ყოფილი შემთხვევა, რომ შეუსრულებია ჩვენი რეკომენდაციები, ასევე გვიხსნიან ხოლმე, რატომ ჩაიდინეს კონკრეტული ქმედება და რომ მათ რაღაც არ ქონდა დისკრიმინაციული განზრახვები და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, თანაფარდობა ახსენეთ თქვენ, ანუ დარღვევების მასშტაბზე რომ ვიმსჯელოთ, დაუშვათ სად უფრო მეტია დისკრიმინაციის შემთხვევები კერძო თუ საჯარო სექტორში?
პირველში მომართვიანობაზე ვიტყვი, რომ აი ბოლო მონაცემები დაახლოებით განცხადებების 40% ეხება კერძო სექტორში ჩადენილ ქმედებებს. ეს რიც პროცენტი უფრო მაღალი იყო წინა საანგარიშო პერიოდში 45% იყო. რაც შეეხება დისკრიმინაციის დადგენის შემთხვევებს, ცოტათი აღემატება საჯარო სექტორში დადგენილი დისკრიმინაციის შემთხვევები, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, რომ დისკრიმინაცია შეიძლება დადგინდეს არა კონკრეტული ფაქტის მიმართ, არამედ თუ შეიძლება გამომდინარეობდეს კონკრეტული ნორმატიული აქტიდან, მაგალითად კანონიდან, რომელიმე ბრძანებიდან და შესაბამისად ადრესატიც არის ხოლმე შესაბამისი საჯარო უწყება. თუმცა მნიშვნელოვნად არ ჩამოუვარდება კერძო სექტორში დადგენილი დისკრიმინაციის შემთხვევები და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ის მექანიზმი, რომელიც ახალ ხდამცოლს გააჩნია, თანაბრად გავრცელდეს საჯარო და კერძო სექტორზე, იმიტომ რომ რეალურად კერძო სექტორში არსებული დისკრიმინაციის შემთხვევებიც არის ძალიან ხშირი.
რა ტიპის დისკრიმინაციას ავლენთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? ანუ რა ტიპის დისკრიმინაცია არის უფრო გავრცელებული დაუშვათ დასაქმების ადგილებს?
ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი სფერო, რომელშიც ადამიანები ყველაზე ხშირად ექვემდებარებიან დისკრიმინაციას, არის შრომითი ურთიერთობები. აქ დაგვიდგენია დისკრიმინაცია, მაგალითად განსხვავებული მოსაზრების საფუძველზე, გაერთიანების წევრობის საფუძველზე, ასევე ხშირი არის მომართვიანობა დისკრიმინაციულ ვაკანსიებთან დაკავშირებით, როდესაც მითითებული არის დისკრიმინაციული კრიტერიუმები, მაგალითად სქესი, კონკრეტული ასაკი და გარეგნობა, ოჯახური მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ასევე ხშირად ხვდებიან დისკრიმინაციის სხვარყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სხვადასხვა სფეროში. ეს არის განათლების სფერო, თქვათ ინკლუზიური განათლების სრულყოფილად სარგებლობის პრობლემა, ასევე სხვადასხვა სერვისებით სარგებლობის პრობლემა, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, რომ საქართველოში გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის ფაქტობრივად მორგებული არ არის და შესაბამისად,
თუმცა ეს ვალდებულება გვაქვს და იმედია, რომ
ეს ვალდებულებაც არის, თუმცა ამ ეტაპზე ძალიან ძიმე არის ვითარება. ასევე LGBT+ თემის წარმომადგენლები სერვისით სარგებლობისას აწყდებიან დისკრიმინაციას, მაგალითად იქნება ეს კაფეში შეშვება, ტაქსის მომსახურებით სარგებლობა და ასე შემდეგ, მქონია მსგავსი საქმეებიც და ხშირი არის
დასაქმებას რაც შეეხება.
და კი, დასაქმება კონკრეტულად LGBT თემის წარმომადგენელთან მიმართებით ესეთი საქმე ჯერ არ ქონია, თუმცა
ტრანსგენდერების შემთხვევაში არის ხოლმე უფრო ხშირი. ყოველ შემთხვევაში თვითონ ასე საუბრობენ.
კი, პრობლემა არის გაცილებით მეტი, ვიდრე მომართვიანობა, აქაც მინდა აღვნიშნო, იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა პირებისგან, არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, აქტივისტებისგან გვაქვს ინფორმაცია, რომ ამ თემის წარმომადგენლები ბევრად ხშირად ექვემდებარებიან დისკრიმინაციას, ვიდრე ისინი ამაზე რეაგირებას ახდენენ, თუმცა რაღაც გასაჯაროებისგან ან რომელიმე უწყებისთვის მიმართვისგან ისინი სხვა ისევ სტიგმატიზაციის შიშით, ალბათ უნდობლობიდან გამომდინარეც, ერიდებიან მიმართვას შესაძლო უფლება დარღვევების შესახებ.
ანუ უფრო სერვისების მიღების.
კი, უფრო სერვისების მიღების დროს არაერთი საქმე გქონია, როდესაც ისინი დაექვემდებარნენ დისკრიმინაციას. ასევე ძალიან აქტუალური არის განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში დისკრიმინაციის წამახალისებელი განცხადებები, რეკლამები. რეკლამები ერთი მხრივ, ნუ რაღაც გამოვლინდა, რომ განსაკუთრებით სექსისტური რეკლამები აღიქმება, რა თქმა უნდა, რატომღაც პროდუქტის გაყიდვის ძალიან იოლ საშუალებად და როგორც წესი მოპასუხეები მიუთითებენ მათ რაღაც კორპორატიულ ინტერესებზე, რომ ეს იყო რაღაც იუმორისტული რეკლამა უბრალოდ და ეს უნდა აღვიქვათ როგორც იუმორი და არა დისკრიმინაცია, არაფერ შუაში არისო. ასევე ძალიან საგანგანშო ტენდენცია არის საჯარო განცხადებების, რომელიც შეიცავს დისკრიმინაციულ გამონათქვამებს და ბოლო პერიოდშიც თქვა ეს ტენდენცია არ წყდება და ძალიან ხშირად ვისმენთ მათ შორის საჯარო მოხელეების მხრიდან სხვადასხვა ჯგუფების, განსაკუთრებით ქალების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ გამოთქმულ დისკრიმინაციულ გამონათქვამებს. ასე
სოციალურ ქსელებსაც ეხება დაუშვათ ეს, ანუ თქვენ არამდენად ადევნებთ თვალს ასევე სოციალურ ქსელში დისკრიმინაციულ გამონათქვამებს?
კი, რა თქმა უნდა, თუმცა გარკვეული კრიტერიუმები გვაქვს, ვთქვათ, დისკრიმინაციის წახალისებას რა შემთხვევაში ვადგენთ. ამ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს გარკვეულ საჯარო სივრცეში გამოთქმული მოსაზრება და მისი ავტორი უნდა ახდენდეს რაიმე ზეგავლენა საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე, რომ რეალურად წახალისებად ჩაითვალოს და აქ რა თქმა უნდა წახალ გადაცემად არ ჩაითვლება კონკრეტული ადამიანის უბრალოდ სუბიექტური მოსაზრება, თუნდაც ძალიან მიუღებელი და თანასწორობის პრინციპთან შეუსაბამო. თუმცა როგორც წესი საჯარო სივრცეში გამოთქმული მოსაზრებები, ვთქვათ, იმ მასშტაბით, სადაც ის ვრცელდება და ვინც არიან მათი ავტორები, ყოველთვის იძლევა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ ის შეიძლება მომავალში იყოს დისკრიმინაციის წამახალისებელი და სწორედ ამის გამო კონკრეტულმა ადამიანებმა მომავალში ჩაიდინონ დისკრიმინაცია.
კეთდ კონკრეტულად მაგალითად ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით დაუშვათ გარკვეული უცხოელების
მათ ხო
და რამდენიმე ასეთი ფაქტი ქონია კიდევაც იგივე, რომ სამართალ დამცავებმა აღკვეთეს თავდასხმა დაუშვათ კონკრეტულ სავაჭრო ობიექტებზე და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ეს რამ მოიქცა დაუშვათ ახალხო დამცველის
მსგავსი ძალადობრივი ქმედებებისკენ მოწოდება, ეს უკვე სისხლის სამართლის კოდექსის რეგულირების საგანია, სისხლის სამართლის დანაშაულია და თუ თქვათ მივიჩნევთ, რომ ადგილი აქვს ძალადობისკენ მოწოდებას, რომელიც შეიცავს რეალურ საფრთხეს, ეს უკვე საგამოძიებო უწყებების განხილვის საგანი იქნება, ვინაიდან შეიცავს სავარაუდო დანაშაულის ნიშნებს და უკვე სისხლის სამართლის ჭრილში განიხილება. ასევე მინდა აღვნიშნო დისკრიმინაცია სოციალური სარგებლის მიღებისას, ანუ იმ სარგებლის მიღებისას, რომელსაც სახელმწიფო გვთავაზობს სოციალური და
ჯანდაცვის,
კი ბატონო, სერვისების სახით. აქ დისკრიმინაცია გვხვდება მაგალითად სხვადასხვა ნიშნით, აი მაგალითად ის რომ თქვა, ერთ-ერთ საქმეში სახალხო დამცველმა მიიჩნია, რომ ადგილი ჰქონდა განსხვავებას დასაქმების სფეროს მიხედვით. კერძოდ, მოგეხსენებათ, რომ სოციალური პაკეტით სარგებლობენ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები, თუმცა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, ადამიანების გარდა ვერავინ ვერ სარგებლობს სოციალური პაკეტით, თუ ის დასაქმებული არ არის კერძო სექტორში. ანუ თუ საჯარო სექტორში ადამიანი დასაქმებული ის ვეღარ ისარგებლებს ამ პაკეტით და თქვა ეს მიუჩნეთ, რომ იყო დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ ადამიანის დასაქმებასთან არ უნდა ყოფილიყო ის პაკეტი მიბმული, რომელიც გამომდინარეობს ადამიანის საჭიროებებიდან, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანის საჭიროებებიდან.
კეთილი, შეგვიძლია რეგიონული სურათი დავინახოთ და უშოთ დისკრიმინაციის არის ესეც შესაძლებელი, სად უფრო მეტად ვლინდება დისკრიმინაცია და უშოთ ცენტრში, პერიფერიებში?
სხვადასხვა რეგიონებიდან მომართვიანობაც გვაქვს მაღალი, ანუ არ გვაქვს თქო სურათი მხოლოდ თბილისიდან, თუმცა აღსანიშნავი არის, რომ აი კონკრეტული სახის დარღვევები არ არის დამახასიათებელი რომელიმე კონკრეტული რეგიონისთვის. ნუ არის შემთხვევები, რომ თქვათ რელიგიის ნიშნი დისკრიმინაცია მომდინარეობს, რა თქმა უნდა, ისეთი რეგიონებიდან, რომელიც არის უმეტესწილად რელიგიური უმცირესობებით დასახლებული. ეს ბუნებრივი არის, თუმცა თქვათ სხვა სახის, თქვათ სფეროების მიხედვით, რომ დავყოთ ან სხვა ნიშნების მიხედვით, ესეთი განსხვავება არ გვაქვს. ანუ რაღაც ასე ვთქვათ,
ერთგვაროვანი
არის მაინც პრაქტიკა და ეს რეგიონების მიხედვით გამოყოფის შესაძლებლობას ჯერჯერობით არ იძლევა.
კი ბატონო, და კიდევ ერთი საქმე, რომელსაც მიუბრუნდეთ გადაცემის ბოლო 10 წუთში, ეს არის სიდას ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის საქმე, ზვია დევდარიანის საქმე, რომელიც გასული კვირის განმავლობაში სოციალური ქსელით გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ქალმა ისაუბრა იმის თაობაზე, რომ ისინი იყვნენ დევდარიანის მხრიდან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. სახალხო დამცველი დაინტერესდა ამ საკითხით და რა, ასე ვთქვათ, ეტაპზეა მოკლევის ნაწილში საქმე და ვინ ითანამშრომლა, ასე ვთქვათ, ანუ დიდია საზოგადო ქალების რაოდენობა, ვინც მიმართა სახალხო დამცველს?
კი ბატონო, სახალხო დამცველი, ნუ რომ გავრცელდა მედიით ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, დაინტერესდა ამ საქმეებით. ასევე ჩვენ შევხვდით მსხვერპლებს, სავარაუდო მსხვერპლებს, რომლებიც თავს მიიჩნევენ ზვია დევდარიანის მხრიდან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლად და მათ პირადად მოუსმინეთ, მათი მონათხრობი შეიძლება მოიცავდა სექსუალური შევიწროების ნიშნებს ნამდვილად და
მცდებოდა თუ არა სექსუალური შევიწროების ნიშნებს და უშუალოდ მონათხრობები და ნაწილი მაინც არ ვიცი თუ არის ამის ხმა შესაძლებელი
კი რაც კი
კვალიფიკაციის ალბათობა იკვეთებოდა თუ არა
კი ანუ პირველ ეტაპზე შემიძლია იმის თქმა რომ ანუ სექსუალური შევიწროების ნიშნებს ნამდვილად შეიცავდა ეს მონათხრობი და თქვა სახელგანწველი ამ მიმართულებით ნამდვილად დაიწყებს კონკრეტული საქმეების შესწავლას. ასე მოუწოდეთ ჩვენ მსხვერპლებს, რომ ქალებს მოგმართონ თუ ისინი თავს რა თქმა უნდა მიიჩნევენ მსხვერპლად და ჩვენ დაწყებული გვაქვს კიდეც უკვე ამ საქმეების შესწავლა. ეს პირველ ეტაპზე არის შესწავლა დაწყებული, ასე ვთქვათ, ძალიან დეტალურად არ დაგვიწყია გამოკვლევა, თუმცა მაქსიმალურად შემჭდროებულ ვადებში ვეცდებით, რომ იყოს საბოლოო გადაწყვეტილება და შეიძლება მალე განვიხილოთ ეს საქმეები საბოლოოდ.
კეთილი შესაბამისად, ანუ ცდება თუ არა ვერტყვით, იმიტომ რომ მოკვლევა ჯერ იმ ეტაპზე არ არის, რომ სხვა ნიშნები გამოიკვეთოს, ხო, ანუ სწორად გავიგე. კეთილი, და მაინც, რადგან დისკრიმინაციაზე ვსაუბრობთ, ბევრჯერ ახსენეთ კანონის ხარვეზები, მაგრამ მაინც, ანუ მთლიანობაში რომ ჩამოვაყალიბოთ სურათი, რა ახალისებს, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციას საქართველოში ყველაზე მეტად, ანუ რა ფაქტორები ახალისებს და კანონის რა გვარი დახვეწა გაუმჯობესებდა სურათს მთლიანობაში. აი ეს საკითხი რო განვიხილოს თუ შეიძლება.
პირველ რიგში
გრძელი თემაა,
მაგრამ ვეცდები მოკლედ.
7 წუთი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე და
დისკრიმინაცია, ანუ თანასწორობის უფლება რომ დაცული იყოს ქვეყანაში არ არის საკმარისი, თუნდაც კანონი რომლითაც დისკრიმინაცია აკრძალული იქნება ყველა სფეროში, ჩადენილი ყველა საფუძვლით და ყველა პირის მიერ. აუცილებელი ელი არის რომ რიგ შემთხვევებში იყოს თუნდაც საკანონმდებლო დონეზე მოწესრიგებული ის ასპექტები რომლებიც საჭირო არის კონკრეტული ჯგუფებისთვის ანუ რომ ამ ჯგუფებმა მიაღწიონ არსებით თანასწორობას. უბრალოდ თქმა იმის რომ დისკრიმინაცია აკრძალულია ბევრი ჯგუფს მაინც ვერ ბევრი ჯგუფისთვის მაინც არ არის თანასწორობის მიღწევის შესაძლებლობა. აი მარტივი მაგალითი რომ და ყოველ უფრო ნათელი რომ იყოს მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის თუ არ გაკეთდება მათ საჭიროებზე მორგებული იქნება ეს ვთქვათ ფიზიკური გარემო, სერვისები თუ ასე შემდეგ, ისინი მათი თანასწორუფლებიანობა ვერ იქნება გარანტირებული, რა თქმა უნდა. აი თუნდაც სექსუალურ შევიწროებას რო დაუბრუნდეთ, ის რომ კანონში პირდაპირ არ არის ჩაწერილი ეს გაწერილი არ არის ეს ცნება, ამით ეს ქალთა თანასწორუფლებიანობის მიღწევას მნიშვნელოვნად უშლის ხელს. ამიტომ აუცილებელი არის რომ საკანონმდებლო დონე ზეც და ასევე პრაქტიკაშიც კონკრეტულ ჯგუფებზე მორგებული იყოს კონკრეტული საკანონმდებლო ნორმები იქნება ეს თუ პრაქტიკაში არსებული ელემენტები. ასევე მეორე მხარეს რომ შევხედოთ კანონმდებლობის ეს არის ისე პროცედურულ ასპექტებს უნდა დავუბრუნდეთ, როგორ ვისაუბრეთ კიდეც, თქვათ ეს არის კერძო უწყებების პასუხისმგებლობა სახალხო დამცველის წინაშე, რომ აუცილებელი არის რომ მათ კონდეთ გარკვეული სახის ვალდებულებები ითანამშრომლონ სახალხო დამცველთან. და მესამე შეგვიძლია დავასახელოთ და ეს ძალიან დიდი სფეროა და არ მიიღწევა მარტივად, ეს არის ინფორმაციულ საზოგადოების ინფორმაციულობა. ძალიან დისკრიმინაციის შემთხვევების ძირითადი წყარო ძალიან ხშირად არის სწორედ არასწორი ინფორმაცია. რაღაცა ბუნდოვანი და არარეალური შიშები საზოგადოების მხრიდან. ანუ იმიტომ რომ საზოგადოებას არ აქვს სწორი ინფორმაცია კონკრეტული ჯგუფების საჭიროებებზე, ისინი ამიტომ შადიან დისკრიმინაციას. ამიტომ მათი ცნობიერების გაზრდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მათ კონდეთ მიმღებლობა კონკრეტული ჯგუფების მიმართ და ასევე ყველამ გავაცნობიეროთ სხვადასხვა ადამიანების თუ ჯგუფების ინდივიდუალური საჭიროებები და რომ აუცილებელი არის რომ მოვარგოთ გარემო ასევე მათ საჭიროებებსაც. ეს ვთქვათ დისკრიმინაციის გამომწვევი მიზეზები სამწუხაროდ ცდება მხოლოდ საკანონმდებლო ხარვეზებს და საჭიროებს უფრო ფუნდამენტურ მუშაობას. ამ მიმართულებით სახალხო დამცველი ცდილობს რომ თავისი წვლილი შეიტანოს მოგეხსენება დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონით გვაქვს ჩვენ ვალდებულება რომ განვახორციელოთ ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, როგორც წესი ჩვენ ტრენინგების მეშვეობით მოსახლეობით მოვიცავთ ხოლმე მაგალითად საჯარო სკოლების მასწავლებლებს, ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის თანამშრომლებს, ჟურნალისტებს და ასე შემდეგ და თქვა ტრენინგების ეს ციკლი მომავალშიც გაგრძელდება. ასევე ჩვენ ხვდებით ხოლმე სკოლის მოსწავლეებს და ვცდილობთ რომ მათთან ერთად განვიხილოთ პრობლემები.
სახალხო დამცველის აპარატის გარდა დაუშვათ, არ ვიცი, პროგრამული საჭიროება რამდენად არის, რომ აი დისკრიმინაციაზე მაგალითად მსჯელობა იყოს სკოლებში, სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, არ ვიცი, რეკომენდაცია თუ არის თქვენი დაუშვათ ამასთან მიმართებით, რომ ხო ამაზე მსჯელობა გახდეს უფრო მეტად, რაც პროგრამული ნაწილი.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ და თქვათ სკოლის კურიკულუმში შეტანილი არის კიდეც ეს ერთ-ერთი საკითხი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მოსწავლეებს ეს სწორად მიეწოდოთ ამის შესახებ ინფორმაცია და ანუ ასე თქვათ ისინი ბავშვობიდანვე იყვნენ ინფორმირებული ამ საკითხებზე.
ხდებით დაუშვათ სხვადასხვა ასაკის ჯგუფებს, აი ტენდენციები იცვლება, მაგალითად იგივე მცირე ასაკის ბავშვებში დისკრიმინაციის აღქმა დაუშვათ უფრო ფიოან დისკრიმინაციის დაუშვებლობაზე რამდენად ფიქრობენ ისინი, მაგალითად არ ვიცი, მე მაინტერესებს ხოლმე უფრო ახალი თაობა რამდენად არის ინფორმირებული ამის თაობაზე.
თქვენ შორის სურათი არის ხოლმე ძალიან განსხვავებული, ანუ არ ხოლმე უკაცრავად ბავშვები რომლებსაც აქვთ გარკვეული ინფორმაცია და მოწოდებულები არიან რომ დაიცვან თანასწორობის უფლება, არიან ძალიან დაინტერესებულები, არიან ბავშვები რა თქმა უნდა ასევე რომლებიც გარკვეული სტერეოტიპების ზეგავლენის შედეგად სვამენ კითხვებს, თუმცა ძალიან დადებითი ტენდენცია არის ის რომ თითქმის ყველა ბავშვი დაინტერესებული არის ამ საკითხებით, ცდილობენ მიიღონ მეტი ინფორმაცია, მათი ჩართულობა არის ყოველთვის ძალიან მაღალი და რა თქმა უნდა, ვთქვათ, ამ პროცესისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი.
ბატონო, ესე იგი სექსუალური შევიწროების თემით დაიწყეთ სამუშაო ადგილებზე და დავასრულეთ უკვე ბავშვების ნოპიერებით და იმედი გვაქვს, რომ ხო ზუსტად ეს ბავშვები და ახალგაზრდები მომავალი თაობა იქნება ის, ვინც მეტად ინფორმირებულიც იქნება და მსგავსი, ასე ვთქვათ, შევიწროებაზე არ იფიქრებს და არ დაუშვებს. ესეთი ძალიან პოზიტიურ ნოტაზე რომ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. ქეთი შუბაშვილი იყო რადიო თავისუფლების გადაცემა დილის საუბრების სტუმარი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ. ის დილის საუბრები დასასრულს უახლოვდება. პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვებოდი. დილის 10 საათიდან ვიყავით ეთერში. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა ქეთის სტუმრობისთვის.
ნახვამდის, მადლობ.